Yep diğer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şunu 2017 yılın 6. yuni hepteğinin kişen beuni. Efirde haberler gündelevi. Gepleşimlerin esası bölüğüne başlamadan odalı teyzelikler dinleyen. Oların mazmunu rensizliği men gözül kudayverdiği vatemşe diyarın. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Rex Tillerson, Prezident Donald Trump'ın ona Moskva ile katnaşıkları dikeltmek maksatlayıp tizleştirmek prosesine başlamağı tavşıranlığına etti. Tillerson'un 6. yunda Teze Zelandiya'daydan bu sözleri Federal Hopsuluk Agentliğinin ve Kongresin ortadan geçen yılda Birleşen Ştatların Prezidentlik sayılarına koşulşan bolma guman edilip geçirleyen derin evlerine kabat geldi. Trump menin ile açık gepleşip ortadan mühüm global oyuncuduğunu etti ve şu gün bizim ortadan katnaşık larımızın ören pes derecede bolup yaramazlaşyanlığını aytdı dip Tillerson belledi. Onun eden bu çıkışı Federal Hopsuluk Agentliginin öňkü başlygy James Comey Senatın Aňtaw Komitetinde çıkış etmeginin öň ýanyna gabat geldi. Comey 8-nji iýunda çyk çykyşynda Ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky saýlawlarynda oýnanan roly barada maglumat bermegine garaşylýar. Aşgabatda sentýabrda geçiriljek Aziýada 2017 sport ýarışlary üçin biletleriň bahasy ma'lum edildi. Yapık binalarda Vaysövöş Sunğatı 15. Aziya oyunlarını kuramalaştırıyan yerine etirce komitiyatın mağlumatına göre 160 tane sport biyatdaşlığı için 600 min çemesi bilet satılır. Biletlerin bahası ulular için 7 ve 10 manat aralığında 14 yaşına yetmedik çağılar için muht olmağı göz önünde tutuluyor. 17. ve 27. sentyabr aralığında geçirilecek oyunların açılış ve yapılış davarasına biletlerin bahası 50 ve 500 manat aralığında korkutuluyor. Aziyadaki 2017-nji oýunlar Aşgabatyň merkezinde gurulan bahasy 5 milliard dollarlyk Olimpiýa toplumunda geçirilýär. Özbekistanyň media maglumatlarynda ýurdun täsirli resmiýeti şeýlede öňkü prezident Islam Kerimowiň syýasy miras düşüri hasaplanan Rustam Azimowyň premier-ministriň orunbasary wezipesinden çetleşdirilenligi habar berilýär. 6-njy ýunda çap bolan maglumatlarda Azimowyň başga wezipe geçmegi sebäpli onuň ýerine maliýe ministriň orunbasary Jamşit Kuçkarowyň bellenenligi aýdyldy, emma Azimowyň täze wezipesi barada maglumat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowiň ýogulunlygy resmi derejede Ulan edilende 58 yaşlı Azimov, Özbekistan'ın prezidenti özeypesine geçmege çak edilen etatı 3 dalaşkarın biridi. Ama prezidentin özeypesine vaxtlayan yerine yetirici edilip uzak vaxtlap yurdun hükümetine baştutanlığı eden Şafkat Mirzaev bellenipdi. Azimov inçime yılın devamında Mali Ministri ve Premier Ministrin makroiqtisadi ösüş ve dışarı yurt maya koyumları boyunca urun basarı olupdi. Türkmenistan'da çağırların hukuklarını korumak önce milli plan işlenip düzülür. Türkmen medyasına göre hükümetin 2017 ve 2021 yıllar aralığını öz için alayan dövre niyetlenen bu planı işlep düzmek kararına Türkmenistan'ın adam hukukları ve halkara humanitar hukukları uğrundaki öz halkara borçlarını yerine getirmek önce idareler arasındaki komisyanın 3. yunda geçiren nohuttaki maslahatında geliniptir. Bu maslahata çağırlı mihman hükmünde çağırların hukukları boyunca ombudsmen katnaşdy diýilip resmi maglumatda habar berildi. Türkmenistanda çağırların hak hukuklarının bir jaý edilmegine olaryň sosial gorawyna degişli resmi statistika çap edilmeýär. Emma halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistanda çağırlar bilen bagly esasy problemalaryň arasynda 5 ýaşyna ýetmedik çağırların ölüm derejesiniň ýokurdygy aýdylýar. Şeýlede adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistany çağa dehmedini ulanmakda tanqid edýärler. Bütün Dünya Bankı 2017-2018 yıllarda Merkezi Aziyada iqtisadi ösüşe garaşýar. 2017 ýylyň birinji ýarmynda Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynda ösüş dowam etdi we esasan çyg malyň eksportynyň we harit importynyň hasabyna boldy. Region neftiň bahasynyň ýokurlanmagyndan, global maliýe şertleriniň durnuklaşmagyndan, Ýewro geňişligindäki ösüşden we regionyň uly ýurtlarynyň goldaw siýasatyndan bähwit tapdy diýilip Bütün Dünya Bankynyň global iqtisadi perspektiwalary atly hasabatynda bellenýär. Hasabata görä Türkmenistanyň 2017-nji ýylda 6.3 we 6.5% derejesinde ösüş görkezmegine garaşylýar. Kırgızstanyň öňkü kanun çykarjysy Sadir Japarow 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almak aýplamasynyň esasynda başlanan sud işi 6-njy ýunda dowam etdirildi. Sadir Japarow aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Özüniň opozisiýon siýasatçydygyny açyk ýygnan eden Japarow hökümetiň ýokary wezipeli agzasy diýip we öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň geňişçisi diýip. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış